God morgon. Jeg kan ikke finde mit dankort. Jeg har gået rundt og lidt efter det hele morgenen, og har så måtte ringe til banken og få det spærret. Så hvis jeg er sådan lidt ved siden af mig selv, så er det fordi, jeg er lidt bange for at komme hjem og opdage, at alle mine penge er væk. Men det skal jo ikke hindre os i at høre fra Guds ord. Vi har en meget vanskelig tekst foran os. Ikke så vanskelig at forstå egentlig, men vanskelig, fordi den går ind og rører hjertet, sådan som Katja også var inde på her i sin indledning. Der er nogle ting i den her tekst, som hvis det virkelig går op for os, at det er sådan, det står til med os, så er der virkelig grund til at blive ude af sig selv. Og der er virkelig grund til at lave nogle ændringer i ens liv, hvis det går op for dig, at det er, som den her tekst taler om. Og teksten er jo primært, ligesom alle de andre tekster, henvendt til folk, som allerede kender Jesus. Dermed ikke forstået, at hvis du ikke kender Jesus, og hvis du ikke vil betegne dig selv som en troende, at du så ikke kan få noget ud af teksten. Men der er mest at hente til os andre, os som allerede betegner os selv som kristne, og som mener om os selv, at vi lever som kristne. Den tekst, som vi har foran os, den minder lidt om brevet til Efesos. Fordi jeg, som er kommet ind sådan lidt fra siden, så er vi jo i gang med de 7 menighedsbreve i åbenbaringen, og vi er kommet til åbenbaringsbrev nummer 5. Johannes, ham der er skribenten, han sidder ude på en ø i Middelhavet, hvor han er blevet smidt ud, fordi romerne ikke kan lide ham. Og herude får han så nogle syner. Det første syn, han får, er i kapitel 1 af selveste Jesus. Og Jesus dikterer så nogle breve, som han skal skrive til 7 menigheder. Dem læser vi i kapitel 2 og kapitel 3. Og så kommer der nogle flere syner fremad, og de mest kendte syner, det er jo de syner omkring, hvad der skal ske i fremtiden, som vi læser. Som det er nok det, de fleste forbinder med Johannes åbenbaring. Og vi er så kommet til det femte kapitel, som er, det tredje kapitel, det femte brev, som er brevet til Sardes. Så det minder om brevet til Efesos. For de af jer, der kan huske lidt om brevet til Efesos, så var det den her menighed, som bare havde styr på det hele. De havde kunne præstere et flot teologisk program, og alle synes, at det her det var der virkelig en menighed, man kunne rose sig af at komme i. Men de havde svigtet den første kærlighed til Jesus. Og det gør sig lidt det samme, der gør sig gældende her i Sardes. De bliver kaldt åndeligt døde, men det er ikke synligt udadtil. Du har ord for at leve, men er død, står der i den her oversættelse. Katja læste fra en anden oversættelse. Det står her, du har ord for at leve, men er død. Det er jo rimelig sort på hvidt, det her. Folk tror om dig, at det er godt mellem dig og Jesus, men i virkeligheden er du død. Her er der ikke nogen i det her brev, som vi skal læse, som nogen af jer måske har læst hjemmefra. Der er ikke nogen referencer til ting i Sardes. Ting, som man skal forstå, baggrundstekster osv. Ligesom sidst, hvor vi læste om håndværkerlavene, eller hvor vi hørte om håndværkerlavene, eller for nogle gange siden, hvor vi hørte om der, hvor Satans trone står, at det kunne henvise til et afgudstempel. Den slags er der ikke så meget af i Sardes, og jeg tror, det er fordi, at det her budskab er så ekstremt vigtigt, så der må slet ikke være noget som helst at misforstå. Hvis det er sådan med dig, at du har ord for at leve, men er død, så er det virkelig nu, der skal gøres noget ved det. Og i dag så skal vi så se på, hvad vil det egentlig sige at være åndelig død? Hvad vil det egentlig sige, og hvad opfordrer Jesus os til, så vi kan blive hos ham? Men inden vi gør det, så skal vi bede sammen. Jesus, for dig er det ikke nogen sag at vække døde til live. For dig er det ikke noget problem at skabe liv i vores døde sjæle. Kom til os og kald os ud af graven og åbn vores øjne for dig og omlæg vores prioriteringer, så du indtager tronen i vores liv. Lad vores ører høre dit ord til os i dag. Amen. Vi læser teksten sammen fra Åbenbaring kapitel 3, hvor der står sådan her. Og skriv til englen for menigheden i Sardes. Dette siger han, som har Guds 7 ånder og de 7 stjerner. Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. Vågn op og styrk resten, som er døden nær, for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud. Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte, hold fast ved det og omvend dig. Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig. Men nogle få har du i Sardes, som ikke har sølet deres klæder til, og de skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til. Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min far og hans engle. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Amen. Jeg husker, da jeg som barn sad på bagsædet bag ved min far, når vi kørte hjem om aftenen fra et eller andet sted. Og der var mørkt udenfor, og der var så mørkt, og det har formentlig ikke været på motorvej, for der var stort set ikke noget lys. Så når de modkørende biler kom imod en, så var lyset så skarpt, så jeg synes, det gjorde helt ondt i øjnene, og jeg havde lyst til at vende øjnene væk. Det var sådan lidt som at få en projektør lige i hovedet, når man sidder der i mørket i bilen, og man bliver lyst ind i hovedet. Og dagens tekst er som sådan en projektør ind i dit hoved, ind i mit hoved. En projektør på et mørkt sted. Scenetæppet falder, og du står helt alene på scenen. Nøgen og afsløret. Og alle kigger på dig. Og op fra der, hvor vi normalt i danske teatre har plads til dronningen, der sidder selveste verdenskonge, kigger ned på dig og siger, du har ord for at leve, men er død. Det er simpelthen den stemning, vi skal ind i her i teksten, fuldstændig afsløret. Jeg tror også, det har været noget af et slag i ansigtet for menigheden i Sardes at få det her budskab. De havde jo netop ord for at leve. De havde jo netop ord for, at alting var godt mellem dem og Jesus. Og så siger Jesus til dem, at de er døde. Og det er ikke hvem som helst, der siger det her. Vi skal igen kigge på, hvem afsenderen er, ligesom vi har kigget på de andre gange. Fordi det siger noget om, hvor vigtigt det her budskab er. Vi læser om ham, der er afsenderen, og det er jo Jesus. At han har Guds syv ånder. Og syv ånder, det kan godt klinge lidt mærkeligt for os, fordi vi tænker umiddelbart, jamen der er Helligånden. Hvem er så de andre seks? Og sådan skal vi ikke helt forstå det. Når vi tænker på Guds syv ånder, så skal vi tænke på hele den åndsfylde, som er i de syv menigheder, som der bliver skrevet til. De syv menigheder er jo et udtryk for hele den samlede kristenhed igennem alle tider og igennem alle situationer. Tallet syv står for helhed, og når Jesus siger, at han er den, der har de syv ånder, så mener han, at han har hele Guds åndsfylde, og derfor taler med hele den kraft, som ligger i Guds autoritet. Og faktisk er det ikke helt, helt unormalt det her med syvtallet og ånder. I kan prøve at kigge hen i det næste i kapitel 5, undskyld. I kapitel 5, vers 6, står der, og jeg så et lam, og det er jo så Jesus, der taler om. Jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste. Det så ud som slagtet, og det havde syv horn og syv øjne. Det er Guds syv ånder, der er sendt ud over hele jorden. Og hvis vi prøver at bladre tilbage i kapitel 1, så læser vi i det er i vers 4, hvor Johannes han skriver til de syv menigheder, Nåde være med jer, og fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de syv ånder, som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde, og herskeren over jordens konger. Så der vi har ligesom han, som var, som er, og som kommer, det er Gud. Vi har Jesus Kristus, han står der helt tydeligt med navns nævnelse, og så har vi, så ligesom om der mangler noget, ikke? Det er jo selvfølgelig Helligånden, som vi vil sætte ind der for at få treenigheden helt på plads, og Helligånden bliver altså her beskrevet som de syv ånder. Så det er ikke unormalt det her med de syv ånder. Vi oplever det ikke så tit, og vi taler måske heller ikke om det selv, sådan i hverdagen, Guds syv ånder, men sådan tales der om det i åbenbaringen, sådan tales der også om det i Zakarias' bog. Og så nævner Jesus sig selv i kapitel 3 som den, der har de syv stjerner. De syv stjerner, det billede kender vi, kan I måske huske over fra menighedsbrevet til Efesos, hvor at han også sagde, at han er den, der holder de syv stjerner i sin højre hånd. Og de syv stjerner, det er det nemme billede her i den her sammenhæng, fordi det tolker Jesus selv for os over i slutningen af kapitel 1, hvor der står i vers 20, hemmeligheden om de syv stjerner, som du så i min højre hånd, og om de syv guldlysestager er den, de syv stjerner er de syv menigheders engle. Så de syv stjerner, som Jesus holder i sin hånd, det er dem, som åbenbaringsbogen kalder de syv engle, og det er det, som sædvanligvis bliver tolket som menighedsledelserne i de her kirker. Så Jesus siger altså om sig selv, jeg, der har skrevet det her brev, jeg er den, der har hele åndsfylden, jeg taler med hele Guds kraft, og jeg er den, der har menighedsledelsen i min hånd. Han er altså ikke en have hvem som helst. Han er menighedsledelsens chef, og han er den, der ved nøjagtigt, hvad det er, der foregår i menigheden. Og så bruger han igen et ord, som i hvert fald først er gået op for mig i min gennemgang af de her 7 breve, at det faktisk bliver brugt i hvert eneste brev. Jeg kender dine gerninger. Ordet kender går igen i hvert eneste brev, undtagen i et brev, og der vil jeg våge at påstå, at det er fordi, den er blevet oversat anderledes, uden at kunne et eneste ord græsk, så vil jeg tro, der står kender på græsk. Men han siger, jeg kender dine gerninger, og vi har fat i kender i alle de andre breve. Kender, det her intime ord. Det er ikke bare, jeg er konsulenten, der kommer ind fra siden og undersøger jeres virksomhed, og nu kan jeg så på baggrund af min undersøgelse vurdere, at du har ord for at leve med død. Nej, Jesus han kender, det er et intimt forhold, han har til menigheden, det er et intimt forhold, han har til dig. Han ved om dig, han kender til dig, og han ved, hvilken situation du står i. Han ser igennem dig. Faktisk så ser han igennem hele menigheden, det er ikke bare os som enkeltpersoner, det handler om. Det handler om hele menigheden. Og hvad mener Jesus så, når han siger, du har ord for at leve, men er død? Hvad betyder ordet død? Vi skal tage fat i 7 ting, som Jesus nævner i det her brev. Han siger for det første, vågn op. Når han siger vågn op, så må vi gå ud fra, at der er nogen, der er faldet i søvn. Det at være død betyder altså, at man er faldet i søvn. Og det her ord, vågn op, det spiller lidt på Gamle Testamentets gentagende gange, hvor der udtrykkes, stå op eller rejs dig. Og jeg tror, at når vi læser det her, så må vi ikke underkende vores egen aktivitet i alt det her, i det her med forholdet til Gud. Har du lyst til at være sammen med din kirke? Hvordan føles det i dit hjerte, når det kommer til ting, som har med Guds rige at gøre? Har du lyst til at være sammen med din kirke? Har du lyst til at være Jesus, sammen med Jesus i bøn og i bibellæsning? Eller er du blevet lullet så meget i søvn, sådan så at alt det, der har med Jesus at gøre, det ligger langt væk fra dit hjerte? Hvis det er sådan med dig, så er det måske fordi, du er faldet i søvn. Det andet ord, Jesus han sætter på, det er styrk resten. Der er en fællesskabstankegang i det her. Den, som er faldet i søvn, den, som er åndelig død, styrker ikke fællesskabet. Og det er jo i høj grad aktuelt, når man har sin daglige gang i en menighed, hvilket forhold man har til den menighed og det fællesskab, man kommer i her. Og det er egentlig bemærkelsesværdigt, synes jeg, at Jesus han fokuserer på den her måde på fællesskabet. For hvad er det ofte, vi fokuserer på, når vi tænker på det åndelige, når vi tænker på alt det andet i vores liv? Hvor er vores fokus? Er det ikke ofte på mig selv? Er det ikke ofte på det, som jeg fylder min hverdag med? Det, som jeg fylder mit liv med? Er det ikke på mine aktiviteter, på min kalender, på mine prioriteter? Og dermed, hvis det er sådan, så bliver kirke jo egentlig bare til en form for interesseorganisation, der skal varetage dine interesser. Det bliver ikke til sådan et sted, hvor du har et fællesskab af mennesker, som lider sammen med dig, som vandrer sammen med dig, en familie, en slags soldatervenner, kunne man sige. Og måske kunne den ultimative prøve være at spørge sig selv, er kirkens ved og vel mit ansvar? Hvis jeg ikke føler, at kirkens ved og vel er mit ansvar, jamen så har jeg nok egentlig ikke så meget for det her fællesskab. Men hvis kirkens ved og vel også er mit ansvar, så føler jeg, at fællesskabet er mit, og så er jeg en del af fællesskabet. Så læser vi, at deres gerninger ikke er fyldestgørende. De ting, som menigheden gjorde, var ikke noget, der behagede Gud. Spørgsmålet er så, om du lever dit liv med det for øje, at alt, hvad du gør, det skal ophøje og behage Gud. Når du går på arbejde, går du så på arbejde for at tjene Gud. Når du spiser din morgenmad, spiser du så din morgenmad for at tjene Gud. Hvis ikke dine gerninger fuldt og helt tilhører Gud, så er de ikke fyldestgørende. Det fjerde, det er, at de har glemt, hvordan de tog imod. Og der er jo til dels en parallel til det, som Jesus siger til Efesos menigheden, at de har svigtet den første kærlighed. Hvor er den iver, som du havde for Jesus engang? Hvor er den længsel efter at lære mere om ham? Måske er den glæde i baggrunden. For det femte, så nævner Jesus, at de ikke holder fast ved det, de tog imod. Holder du dagligt fast i troen? Plejer du dit forhold til Jesus sådan, som du plejer dit forhold til mennesker, som står dig nær? Forholdet til Jesus er netop et forhold. Det skal plejes, ligesom alle andre forhold. Og for det sjette nævner Jesus, at de ikke våger. Våger og længes du efter Jesu genkomst? Det her ord våger er ikke et ord, vi bruger så tit. Men glæder dit hjerte sig, når jeg siger, at Jesus han kommer igen? Når Jesus han kommer igen for at hente alle os, som tror på ham, glæder dit hjerte dig så? Eller er du blevet lullet så meget i søvn, så det egentlig ikke betyder det store for dig? Og for det syvende og for det sidste, jeg vil tage frem her, så karakteriserer Jesus dem som åndeligt døde som mennesker, som har sølet deres klæder til. Og jeg tror, at jeg tror ikke umiddelbart, at det her billede er så svært at forstå for os. Hvad vil det sige at søle sine klæder til? Der er utrolig mange ting, vi kan gøre i vores liv. Synd, som kan få os til at føle os som om, at vi har sølet os selv til. Det kan være samtaler, du indgår i, hvor du omtaler andre mennesker dårligt. Det kan være, at du kigger lidt for dybt i flasken lidt for ofte. Det kan være porno på nettet. Det kan være sex uden for ægteskabet eller utroskab, tanker i den bane. Det kan være sårende ord til andre mennesker. Eller det kan være det, som egentlig skjuler sig bag ved alt det her, at du sætter dig selv i centrum, i stedet for at lade Gud være i centrum. Der er så meget, som vi mennesker kan søle os selv til med, og jeg tror, hvis vi bliver ved med at søle os selv til med det, så opdager vi slet ikke, at vores klædning er fuldstændig beskidt. Og spørgsmålet er så, om du bliver ramt af en af de her syv ting. Det gør jeg i hvert fald. Hvis intet af det her det rammer dig, så er der for alvor noget galt. Ingen kan sige sig fri fra at have syndet. Ingen kan sige sig fri fra at have sølet deres klæder til på en eller anden måde. Bibelen fortæller os, at der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Så hvis intet af det her rammer dig, så er du langt fra Gud. Men hvis ordene, du har ord for at leve, men er død, får det til at løbe dig koldt ned ad ryggen, så er der stadigvæk håb. Så er det ikke for sent. Så må du ikke fortvivle, så må du ikke give op. Så må du ikke bare kaste håndklædet i manegen og sige, jeg kan ikke finde ud af det her. For Jesus han har ord til dig. Og vi skal kigge på de her ord, som Jesus har til os. Jesus han siger, husk, hvordan du tog imod. Den fortabte søn, som vi læser om i Lukas kapitel 15, så vidt jeg husker, han huskede, hvordan det var engang. Midt blandt svinene, hvor han sad der, og han også havde lyst til at spise deres mad. Han omgav sig med alt muligt lort, for at sige det, som det var. Det var jo svinenes lort. Så havde han alligevel sin hukommelse. Han huskede, hvordan det var. Og det er ikke for sent for dig at huske på, hvordan det er hos Gud. Det er ikke for sent for dig at huske på, at hos Gud er alting godt. Husk, hvordan du tog imod. Bemærk, der står ikke, husk, hvad du tog imod. Eller for at sige det efter, hvad der står i den her oversættelse, husk, hvorledes du tog imod. På moderne dansk tror jeg, vil sige, husk, hvordan du tog imod. Og det ligger underforstået det her, at når man tager imod, og det man tager imod, det er Jesu død for din synd. Og det er også det, du skal tage imod igen og igen. Men til dig, der så er faldet i søvn, eller til dig, der frygter, at du kunne være faldet i søvn, så tror jeg, det kan være godt og gavnligt at huske den første tids iver og glæde, eller de bakketoppe, som vi måske kunne kalde det, som vi af og til kommer op på, hvor at alt det, der hører Gud til, det føles så nemt og rigtigt for os. Det er så nemt at få taget sig tid til at bede og læse i Bibelen. Det er så nemt at komme til opbyggelige møder. En gang var du brændende og varm og vågen. Jeg tror alle sammen, vi oplever de her bakketoppe, os som tror på Gud. Og dengang du gjorde det, der var du på ingen måde halvhjertet. Der ønsker du bare at lægge alt ned og give alt til Gud. Du tog imod med hele dit liv. Og Jesus siger, husk på, hvorledes du tog imod. Husk på den her iver og glæde, for jeg tror, den opmuntrer os til at komme til Jesus igen. Husk, hvorledes du tog imod og hørte. Ordet hørte. Du tog imod ved at høre. Og nu bliver det utrolig elemsk, det her. Du tog imod ved at høre. Jesus siger, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Lytter du til Guds ord? Bruger du tid på at bede, og bruger du tid på at læse din Bibel? Det er godt for dig. Det er faktisk godt for dig. Du skal ikke gøre det, fordi du skal. Du skal ikke tænke ved dig selv, og nu skal jeg også til at bruge så og så lang tid på det her igen. Nej. Du skal huske på, at du som er kristen, du engang har gjort det med iver og med glæde. At du engang har læst din Bibel og bedt til Gud, fordi du virkelig havde lyst til det, og du havde brændende ønske om at være nær ved Gud. Husk på det her og vend tilbage til det, siger Jesus. Mind dig selv om det, og lad dig op ildende til at søge Jesus, fordi han giver dig lov til at være hos ham, og han er til at give os lov til at få opleve de her bakketopper, den her iver. Og så siger Jesus, hold fast ved det. Kæmp for det, og lad dig ikke lulle i søvn igen. Hverdagen og alt det, der fylder i hverdagen, kan nemt komme til at lulle os i søvn, eller få det her til at glide i baggrunden, og der er brug for, at vi aktivt gør en indsats for at fastholde det her i vores liv. Kæmp for det. Hold fast ved det. Og så siger Jesus, omvend dig. Og jeg tror, at når han bruger ordet omvend, så er det ikke svært for os at forstå, heller ikke på sådan almindelig dansk. Du vender i en retning, nu skal du vende dig om og gå i den stik modsatte retning. Vend dig bort fra din synd. Lad ikke synden få lov til at holde dig væk fra Gud, men gør konkret op med de synder i dit liv, som du igen og igen føler, at du søler dine klæder til med. Jeg tror ofte, at vi kan få den fornemmelse, at de synder, som vi kæmper med i vores liv, at de bare på et eller andet tidspunkt, hvis vi tror nok på Gud, så går de væk af sig selv. Så bliver vi ikke fristet af dem længere. Og det kan Gud helt sikkert godt give den velsignelse til os, at der lige pludselig er synd i vores liv, som ikke længere er en fristelse. Men prøv alligevel at kigge hen i Titus kapitel 2, vers 11 og 12. Det er et vers, som jeg synes er meget interessant. Hvis jeg kan finde Titus' brev. Det er over på side 296 i standardoversættelsen. Der står der noget om Guds nåde. Og Guds nåde, så tænker jeg, at Guds nåde, det er, at han har frelst mig. Og ja, det står der også her. Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Fantastisk, dejligt, halleluja, det vil jeg bygge mit liv på. Og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster og leve besindigt og retskaffen, der Gud frygtigt i denne verden. Så Guds nåde er ikke bare det, at han har frelst dig. Guds nåde er også det, der skal opdrage dig til at sige nej til ugudelighed osv. 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 Lad dig opdrage af Guds ord, lad dig opdrage af Guds kærlighed til at sige nej til synden i dit liv. Han, som har elsket dig med en kærlighed, der er langt, langt højere, end vi mennesker kan elske hinanden med, han ønsker at være sammen med dig. Han ønsker alt det bedste for dig. Og derfor så, det tror jeg meget naturligt egentlig, når man indgår i et kærlighedsforhold, at man så også ønsker at være den anden til behag. Og det er den motivationsfaktor, du skal ind og finde, når du kæmper mod synden. At Jesus, som har gjort så meget for dig, hvordan kan jeg synde mod ham? Det kommer ikke nødvendigvis per automatik, det her med sejr over synden i dit liv. Nogle gange kan Jesus velsigne os, og så dumper det i bogstaveligste forstand ned fra himlen. Men det lange, hårde, seje træk er nok det, som du kommer til at opleve oftest i dit liv. Og det sidste, Jesus siger, det er, våg. Jesus, han kommer snart. Da min far døde, og vi sad og vågede efter og ventede på de sikre dødstegn, der er ligesom et eller andet over det, som du kan tage med, at man sidder, jeg vidste ikke, man sad og vågede på den måde og ventede på de sikre dødstegn, men det gjorde man altså. Og den her verden er også død. Og de sikre dødstegn, de kommer tættere og tættere på. De indtræffer snart. Og når de kommer, når det er 100% sikkert, at denne verden er død, så kommer Jesus og nyskaber verden. Og hvis ikke du er vågen og klar, når det sker, så vil det være en grufuld dag, siger Jesus. Så kommer han på en time, som du ikke venter. Men hvis du våger, så kommer han, og så vil det være en fantastisk dag, fordi så skal I altid være sammen. Og bemærk en pudsig detalje. Alle de her udtryk, det er egentlig udtryk for det samme. Husk, hold fast, omvend dig, våg. Det er alt sammen facetter af det samme ord, at leve hos Jesus. Du må ikke holde dig borte fra ham, som er kommet for din skyld og har givet sit liv for dig, men du må se hen til ham. Det er ham og hans død for dig, der giver styrken til at huske, til at holde fast, til at omvende sig og til at våge. Og dermed så kan vi ikke længere sige, at det er vores gerninger, det handler om. Det er ikke dine gerninger, der frelser dig. Og hvis du sidder i dag og tænker, ja, nu må jeg virkelig tage mig sammen, så har du misforstået et eller andet, eller også har jeg ikke forklaret det godt nok. Pointen er, at Jesus han har befriet dig. Prøv selv at kigge i vers 4 og vers 5a. Nogle få har du i Sardes, som ikke har sølet deres klæder til, og de skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til. Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder. Der er nogle få mennesker i Sardes, som ikke har sølet deres klæder til på samme måde, som dem Jesus primært taler til. De vandrer i hvide klæder, som Jesus har givet dem. Prøv at se vers 5. Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder. Nu skal vi have grammatikbogen frem. Når et verbum slutter på S, så er det en passiv form. Det vil sige, så er det ikke dig, der handler. Det er ikke dig, der har taget hvide klæder på. Du er blevet klædt i hvide klæder. Du må lære at elske Bibelens passive former, fordi når det ikke er dig, der handler, hvem er det mon så? Så er det Gud, der handler. Han klæder dig i hvide klæder, og han sletter aldrig dit navn af livets bog, når du er hos ham. Den, der sejrer, er den, der er hos Jesus. Jesus, han klæder dig i hvide klæder, og det er på baggrund af de her hvide klæder, som han har klædt dig i, at han indtrængende beder dig om at vågne op. Og hvad er det så, du skal vågne til? Ja, du skal vågne op fra din synd. Du skal kaste den fra dig. Men Jesus, han siger noget mere. Han siger, styrk resten, som er døden nær. Og det vil vi slutte af med her. At det her, den her fællesskabstankegang, som Jesus trækker frem. Styrk resten, som er døden nær. Du lever ikke for dig selv. Du er en del af et fællesskab. Du er en del af en menighed. Hvis vi hjælpes ad, så styrker vi hinanden. De 7 menighedsbreve er skrevet til 7 menigheder, og også det her brev. Ikke kun til enkeltpersoner. Du har en menighed her i Nordvest, som har brug for dig. Vi har brug for dig, og du har brug for os. Vær med til at styrke ham eller hende, der sidder ved siden af dig. Både med hverdagens små strabasser, men også med livets enorme problemer. Styrk resten af menigheden. Du kæmper ikke alene. Og derfor skal min sidste opfordring bare være til os, at vi husker det her med fællesskabet, som Jesus siger er så vigtigt for os. Styrk resten, som er døden nær. Vær med til at styrke din menighed. Vær med til at styrke de mennesker, som Jesus har sat dig iblandt. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak for de alvorlige ord. Tak, at du kun siger dem til os, fordi du så gerne vil, at vi er hos dig. Du vil så gerne, at vi vågner op og ser det, som vi omgiver os med og overgiver os helt til dig. Tak, at du har klædt os i hvide klæder. Tak, at det er dig, der handler. Og du nu kalder på os, fordi du så gerne ønsker fællesskab med os. Jeg beder dig om, at du må styrke os. Og du må styrke os, så vi kan styrke hinanden. Giv os at leve for hinanden. Giv os øje for dem iblandt os, som har brug for vores hjælp. Amen.